Janeza Pavla II. Si v spomin pogosto prikličemo v podobi drže med molitvijo, še posebej rožnega venca, za katerega je pred 9 leti uvedel še svetli del. Leta 2002 torej, ko se je začenjalo že 25. leto njegovega papeževanja, je o molitvi rožnega venca zlasti spregovoril v apostolskem pismu. V njem tudi spregovori, kako mu je molitev rožnega venca blizu že od mladosti, opozarja sestra Brigita Zelič.
Spominja se, kako je že od svojih otroških in mladostnih let ta molitev zazimala pomembno mesto v njegovem življenju. Rožni venec ga je spremljal v trenutkih veselja in tudi preizkušnje. Mnogotere skrbi je položil to molitev in v njej vedno prijel okrepčilo in tolažbo, pravi sam. O rožnem vencu je spregovoril že v letu svoje izvolitve pri opoldanski molitvi angelovega čaščenja in dejal, kako je rožni venec njegova najljubša molitev. Dejal je, da je rožni venec čudovita molitev v svoji preprostosti in globini. Označil jo je kot molitveno razlago nauka drugega vatikanskega cerkvenega zbora zapisano v dogmatični konstituciji o cerkvi, ki govori tudi o Božji materi v Kristusovi skrivnosti. Orisal je njen premišljevalni, kontemplativni značaj in dejal, kako se na ozadju besed Zdrava Marije pred očmi duše vrstijo najpomembnejši dogodki življenja Jezusa Kristusa. Skupaj se stavljajo veseli, žalostni in častitljivi rožni venec in mi vemo, da je papež Janez Pavel II. Dodal še svetli del rožnega venca, ki govori o skrivnostih Jezusovega javnega delovanja.
Rožni venec pa je pokojni papež označil kot močno in uspešno molitev za mir in to na temelju sadov ljubezni, ki jih ta molitev prinaša, še pojasnjuje sestra Brigita Zelič. Ob tem navaja besede svetega očeta, ki je dejal:
Kako bi mogli premišljevati vesele skrivnosti in gledati v Betlehemu rojeno dete, ne da bi nas pri tem napolnjevala želja sprejemati življenje, ga braniti in pospeševati, kakor tudi sprejemati trpljenje otrok v mnogih delih sveta. Kako bi mogli hoditi za Kristusom, ki razodeva svetle skrivnosti, ne da bi sklenili, da bomo v vsakdanjem življenju izpričevali blagre. In kako bi mogli premišljevati s križem obloženega in križenega Kristusa, ne da bi nas to spodbudilo, naj bomo tudi sami Simoni iz Cirene za vsakega brata in sestro, ki je onemogel od bolečine ali ga je strla brezupnost. In kako bi mogli končno upirati oči v veličanstvo starega Kristusa in v Marijo, kronano za kraljico, ne da bi občutili hrepenenje potem, da bi napravili ta svet lepši in pravičnejši ter ga približali Božji zamisli.
Tako besede papeža Janeza Pavla II. Povzema sestra Brigita Zelič in končno sklene, da je svojim osebnim zgledom pokazal, kako more molitev rožnega venca spreminjati življenje in ga upodabljati po Jezusu. Papež Janez Pavel II. Pa je veliko pozornost namenjal tudi vlogi žensk v cerkvi. O tem je, kot pravi sestra Brigita, pogosto govoril, ter ob sklepu Marijinega leta 1988 objavil tudi apostolsko pismo o dostojanstvu žene. Njegov odnos do ženske pa je seveda slonil na njegovem odnosu do Marije, ki je po papeževem mnenju najbolje uresničila poklicanost k svetosti.
To je ženska, ki je bila popolnoma poslušna Bogu, predana v ljubezni in uresničila to, kar si je Bog zamislil za človeka kot takega. Papež Janez Pavel II. Gleda temeljno poklicanost človeka prav v tej smeri in ugotavlja, kako vse, kar v cerkvi je, vse hierarhične službe in poslanstvo cerkve namenjeno prav uresničanju te poklicanosti človeka k zedinjenju z Bogom. In prav tu je ženska Marija dosegla, lahko bi rekli, prvo mesto, zlato medaljo. Ko je papež Janez Pavel II. To osvetlil na tako preprost in zgovoren način, je s tem odgovoril tudi na mnoga ponekod pereča vprašanja o vključenosti žensk v hierarhične službe, vsem tem, kar bi lahko predstavljalo tudi feministično gibanje.
Pojasnjuje sestra Brigita Zelič, ki je prepričana, da smo v odnosu papeža Janeza Pavla do mladih, deklet, žensk, poročenih, do redovnic, lahko občudovali odsev zadržanja, ki ga je Jezus imel do vsakega človeka, tudi do ženske v tistem času, ko je bila na mnogih področjih zelo zapostavljena.